te ubicar neste subido. A festa non vai parar. Te digo, quero xogar. Esta noite voarei. E tine só meu DJ. A festa non vai parar. Teño gas.
Boas tardes a todos e a todas, queridos ouvintes. Estamos aquí un martes máis en A Fume de Carozo, en Cuac FM, ese programa que facemos los alumnos do Colexio Calasán todos os martes de 5 a 6 no Colexio Calasán de A Coruña. Bueno, facémolo os alumnos do Colexio Calasán, pero hoxe temos aquí un infiltrado. Temos con nós a Martín Lapeiro, alumno do Salvador de Madariaga.
Boa tarde, Miquel. Pois si, sí, son un pequeno infiltrado, non do Calasán, son da ensinanza pública do Salvador de Madariaga, que coñecéis máis todos como masculino. Bueno,
se algo nos caracteriza da ensinanza privada é que temos os brazos abertos a calquera outro tipo de ensinanza, e aquí estamos dous elementos totalmente dispares colaborando xuntos.
Bueno, vamos falar do Xabarín Club, este mítico programa que todas as tardes e as mañáns a xente da nosa xeración escoitaba por todos os momentos.
Sí, a verdade é que todos, ou case todos os da nosa xeración, os que tivemos a sorte de crecer en Galicia, escoitamos pasamos bo ratos vendo este Xabarín que se emitía polas mañás antes de ir, e pola tarde co mítico colacao e co bocadillo de chourizo, non, Martín? Ti que adoitabas merendar mentras vías o Xabarín?
Pois eu tuve en dúas épocas. Cando iba na mítica primaria, iba a comer a casa de miña abuela. Sempre me facía aqueles bocatas de xamón ou chourizo onde lles botaba manteiga, que ben ricos que estaban. Coloco la cao, e despois, cando xa iba na primaria para a miña casa, pois xa cambiaba máis a cousa, non é como das abuelas.
Claro, sí, é peor, é peor. O das nais ten máis amor, pero non che a mesma cousa. Bueno, pois imos a falar entón das cancións do Xabarín, destas magníficas composicións musicais, non? Martín nos vai presentar a primeira de todas.
Pois a canción que iniciaba este magnífico programa era o de Somos do Clube da Galega. Pois vamos poñela.
Pintura de guerra. Son los reinos porcos. Dominio. Somos o clube da galega, por Fouciños, por Cacheiras. Polos Fouciños, por Cacheiras. Oink, oink. Fuciños por Cacheiras. Por los Fuciños por Cacheiras. Oink, oink. Oink, oink. Galega por los Fouciños, por Cacheiras. Somos do clube da galega. Ay. Por Fouciños, por Cacheiras.
Viva Xamarín! Ai, que recordos, por favor, cantas cousas me saltan a cabeza oír esta canción. Xa, bueno, como xa vistes, tanto meu compañeiro aquí presente como eu temos unha voz melodiosa, de feito, non cantamos nós estas cancións originalmente porque éramos moi cativos e ainda estábamos co bocata de nocilla, non?
Bueno, eu non era dos de nocilla, verdad? Moita xente de nocilla, chocolate... Eu era máis do xamón, gustábame o salado, dixen.
Máis do país, non? A mí na nocilla, eu sempre preferí na Nutella, porque a nocilla, esa nocilla branca que facían, non me tiña esa, non sei, non me parecía natural, nocilla branca, que é eso? Non sei, nunca me gustou. Pero bueno, respeto as decisións da xente.
A min branco gustábame o queixo do país, con dous cachos de pan e sabíame a gloria.
E un pouco de marmelo tamén.
Tamén, que rico que estaba.
Bueno, imos presentar agora... Co teu permiso, Martinciño, a miña canción preferida, sempre foi a miña canción preferida, Carmiña Bacaloura. Vou a dedicar as miñas curmás, Paloma e Carolina, que foron as que me descubriron esta canción, e tamén vou a dedicar a Desi e a Aitana, que tamén lles gusta bastante. Tes algo que comentar sobre esta fermosa canción, Martín?
Pois, a verdad, que a min esta canción, pese a gustarme moito, parecíame rarísima, porque... Os debuxos que sonaban, o tipo de música e todo, eran moi distintos dos demais. Pero bueno, é unha canción magnífica.
Este é o conto de Carmiña Bacaloura, a Bacaloura máis sentindo lugar.
Carmiña vivía nun bello carballo, elevábase ben con todo o mundo en xeral. Pero o pedo carballo nun burato, Pepiño Grilo daba lata todo ano, e Carmiña Bacaloura non o podía aturar.
Grilo do demo que sobe la palla, no ollo alleo para xa de falar. Non ves que ninguén atende teus consellos, por mor da túa catadura moral. Así falaba
Carmiña cabreada, abrindo as fauces e poñendo mala cara. Ti que saberás do que está ben ou está mal.
Carmiña Bacaloura fai ben, o grilo a ela tanto lle ten, do que non se pode falar,
o mellor é sempre calar.
Isto,
non faga la outra,
a metamorfose a levas moi mal. Pepiño Grilo tiña frases para todo, pouco cri cri e moito bla bla bla.
Se chego tarde, porque chego tarde.
Se chego cedo,
porque chego cedo.
Faga o que faga, sempre chega o sermón. Onde se viu
un grilo con chistera, caso é o grilo do Santo Grial.
Onde
antes se viu un insecto insecticida. Non ten amigos ni nunca espera. E os demais insectos que xa estaban fartos reuníronse perto do carballo e foron a Carmiña a pedirlle solución. Carmiña, ti que es grande xentil, bota a Pepiño daqui, o que non se pode apurar,
o mellor é facelo calar. Son cousas de moito pelexar. No son vaca ni son loura, pero o grido vai me escoitar. As miñas pauces vanlle asustar.
Pepiño emigrou dende o Carballo ata Nepal. Gracias vaca loura xentil polo que fixeches por nós, o que non se pode aturar, o mellor é facelo calar.
O que non se pode falar, o mellor é sempre calar. O que non se pode falar, o mellor é sempre calar. O que non se pode falar,
o que non se pode falar,
o mellor é sempre calar.
Calar.
Lo que no se puede falar,
lo que no se puede falar,
o mejor siempre calar.
Lo que no se puede falar,
o mejor siempre calar.
Lo que no se puede falar,
o mejor siempre calar.
Lo que no se puede falar, o mejor siempre calar.
Calar.
Bueno, bueno, sí, bueno. Xa como decía eu, esta canción é moi extraña. Tipo psicodelia unha parte de todo. Pero bueno, moito nos gustaba.
Bueno, eu sei, se me permites dicir, eu coñezo a un nome, non vou revelar a súa identidade, simplemente direi que ten unha lonxana relación de parentesco comigo, que dáballe moitísimo medo. Incluso cando xa foi máis maior, seguía lle dándolle medo este videoclip. Se me está a escoitar, sabe por quen vai. Bueno, Martín, preséntanos ti a seguinte canción.
Pois a seguinte canción non é exactamente unha canción destas que facían o Xabarín, pero o Xabarín sempre traduciu todas as cancións galegas das series completas. Ahora vamos falar da de o Son Goku.
Bola de dragón, sí señor, que gran serie. Todos crecemos con esta, con Bola de dragón, Bola de dragón Z, e posteriormente Bola de dragón GT, que non había ninguén, eu polo menos non coñezo ninguén que a vise entera. Pero Bola de dragón e Bola de dragón Z, todos nos tragamos as series enteras. Esa serie que ten tanto sentido de argumento realmente, non nese mundo de casas extrañas, que hai un vello que domina as artes marciais, que conviven, hai humanos, pero tamén hai animais que andan a dúas patas. Bueno, é unha cousa bastante extraña, pero nos gustaba a todos bastante, non?
Pois claro, eu quería falar das dúas épocas que falei antes xa, das que vi a Xabarín. En a segunda, como xa non era tan cativo, xa íbamos a todos as actividades extraescolares da tarde, pois había veces que non podía ver os capítulos de Son Goku. E pedía yo meu avó que as gravaran os vídeos de VH, esos que xa non existen prácticamente ou moi poucos os hai.
É que, ademais, a historia é un pouco complexa, non? Porque, primeiro, é como vai crecendo Goku. Que me dís de Piccolo? Ese ser tan enigmático, non? Ese ser verde. Que, ademais, empeza sendo malo, pero cando van a matar, ten un fillo, e o fillo é malo, pero despois se bo. É unha cousa moi rara. A cuestión é que acaba sendo bo, non?
Igual que Vegeta, ao principio, un dos personaxes malos, como se cataloga, son destos que veñen do espacio exterior a atacar a Terra, entón Goku e seus amigos teñen que salvala. Pero casualmente, igual que con Piccolo, acaba sendo bo. E todos nos enamoramos deles.
Bueno, é unha paranoia total e absoluta. Bueno, e os malos, o Célula, Que, o maldito célula, cantas fases tiña célula o mataban unha vez, aparecía outra vez fase 2, logo fase 3, logo fase perfecta, que diste, bueno, non pode haber nada mellor que foi perfecto, pois hai fase perfecta segunda parte. Bueno, ao final o acaban matando, evidentemente, pero macho, custoulles un pouquiño,
Despois aínda siguen aparecendo noutros capítulos, no ceo, este raro, vamos, unha cousa ben rara.
E o pobre Krilin que morre 80 veces morre Krilin, 80 que o resucita.
Unha e outra, xa estaba cansado, Eu chego a ser Krilin e prefería quedar morto.
Cando sae o dragón dis, coño, Goku, tío, outra vez, que morreu esta vez. Bueno, era unha cousa, xa tiñan unha familiaridade. Ademais, eu vou dicir que, claro, a min gustábame moito, vía todos os capítulos que podía, pero había días que non seguía cunha continuidade suficiente como para seguir esa continuidade da serie. Entón, cando me perdía capítulos, perdía un pouco o hilo, empezaba a ver, claro, e me quedaba como, por que hai un señor con tres ollos que loita xa ao lado de Goku, sabes? Esas cousas que, aínda que as veas, sellen sen ter sentido, pero se non as ves, pois teñen menos sentido aínda, non? Bueno, sigue sendo unha serie magnífica.
Por eso, son raras, pero son destas series que creo que o 90 con 99 ou por non decir o 100% dos galegos vimos Son Goku, polo menos os da nosa xeración e algún anterior tamén.
E por iso mesmo ímola dedicar non a toda a xeración que habeu, senón aos máis íntimos amigos tanto de Martín como a eu, coñecidos como os frikis, por algo será, dedicámoslles esta canción que significou algo para todos eles e aínda a día de hoxe segue a significar algo para todos nós, non? Va por vos, chavales. Atravesei una nube brillante,
atravesei.
E o meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas.
Fritei a explosión do volcán.
Meu planeta perdeu a súa vida dun golpe. Sei que un dinosaurio atopo no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei. A todos. Nada, nada. Estou disposto a todo, a calquera cousa que veña. Nada, nada. O río cruzarei moi veloz e os peixes asustarei. Nada, nada. Estou disposto a todo, a meterme na boca do lobo,
aínda que me devore.
Nada, hoxe tamén manterei a miña cara sonrinte. A pesar de todo,
a pesar de todo,
a pesar de todo, a pesar de todo. Qué gran tema. Este polo menos ten algo de musicalidade, porque había outro que non poñemos, pero que era realmente bastante inferior, non? Ese de imos a buscar as bolas do dragón. É un gran misterio, é unha conmoción.
Eu nunca entendín que tiña que ver a conmoción con as bolas do dragón, pero bueno.
É un misterio, porque xa collían as bolas do dragón tantas veces que de misterio non tiña nada, pero bueno, creo que rimaba coa canción, polo menos quedaba algo ben.
Pero bueno, en xeral todas as cancións das series galegas eran impresionantes e sempre estábamos delante da pantalla cantando, incluso a veces escupindo para fora esos bocatas de chorizo ou de xamón. Deixábamos todos parcillado por ali.
Que bonita panorámica me deixas, amigo. Bueno, pasamos agora a outra serie, a outra grandísima serie do Xabarín, outro dos grandes clásicos, posiblemente o máis clásico despois deste Bola de Dragón ou Dragon Ball, que é a de Doraemon. Doraemon ten un peto máxico. Esta é outra serie, bueno, como todas as series xaponesas, cun enorme sentido tamén, non?
Tamén, un gato cósmico que viña do espazo, vamos, unha cousa ben rara.
Que ademais debe de existir un primeiro capítulo desa serie, pero ninguén o viu, non saiu a luz, entón non sabemos por que hai un gato cósmico nesa casa, nin que clase de relación ten nese ambiente familiar.
Son, como decía antes meu compañero Miquel, que non é unha serie que tivera unha historia seguida, que continuara. É máis ben, pois, que vías capítulos sueltos, estaban entretenidos e pasábamos aí a tarde un anaco.
A mí de outra cousa que me chama moita atención é como se curraban os nomes dos aparellos que sacaba o gato, non? Porque de repente dicía o helicóptero voador. Non me fastidies, un helicóptero volador, que originalidade tiña Doraemon, verdade, era moi bo para poñer nomes. Non sei se hai algo máis que dicir desta serie.
Pois eu si, teño unha cousa que dicir. Sempre que vou a León ou con compañeiros de Madrid ou outras partes, din Doraemon. Eu dime Doraemon e non teño nin idea. Ou é máis, digolle, non, Doraemon. Parece ser que cambiaron tamén o nome a Doraemon, traducindo castelán. Pero bueno, a canción...
Porque se escribía a pronunciación en xaponés, a escritura é distinta. Iso pasa moitas veces, Non é a única serie coa que pasa. E outra cousa que hai que destacar é que, bueno, vou facer un pouco de publicidade. Digamos que unha famosa marca de bollería industrial sacou hai uns anos... o bollicao Dokio, que realmente a xente o mercaba, me incluo eu, porque eran moi semellantes aos dorayakis, e nos facía moitísima ilusión, incluso pensábamos que poderíamos sacar helicópteros do peto despois de comer esa especie de imitacións de dorayaki. Temos algo máis que dicir?
Que poñan xa a canción.
Por favor, e que abran o micro.
Doraemon ten un peto máxico e o gato do espazo que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico,
o gato cósmico
que pode facer realidade todos os teus sonhos. Robos e máquinas voadoras pode crear. Só un desexo terás que pedir ao gato cósmico.
Isto é o gorrocóptero.
Nos contras el, buscando a ilusión, gañamos con el.
Doraemon ten un peto máxico e o gato do espazo que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico e o gato do espazo que chegou aquí.
Doraemon,
Doraemon, Doraemon.
Bueno. Tamén había outra canción de Doraemon ao do final, que era Imos dicindo
adeus, adeus, Doraemon, Doraemon, sempre connosco estarás.
Bueno, fantástica esta canción.
A verdade que era unha serie increíble, non? Todos nos emocionamos cada vez que Xigante pegaba a Nobita. Por un lado nos daba pena, pero polo outro pensábamos, merécelo, por imbécil, porque era un pouco, non sabía apreciar. Eu creo que todos pensábamos, se eu tivese un gato cósmico na casa, trataría o mellor, me sacaría lle máis proveito. Pero bueno, así era o pobre home.
A serie esta tamén estaba, como todos nós, na Panda está moi vista esa serie. Que hai un amigo fortachón grande, outro máis tonto, por decirlo así, porque o Nobita ese, bueno...
Un pouco tonto era,
pero bueno, todos queríamos a Doraemon. Pero ahora vamos a deixar as series de lado un pouco e a falar das cancións do Xabarín. Eran videoclips, xeralmente con grupos galegos, moi reputados, e tiñan moito gran éxito.
Sí, agora falaremos... dunha canción coñecida como Porco Superstar, composta polo Xabarín e pola coñecida como Xababanda. Non sei se temos algo que dicir desta canción, Martín.
Pois eu acórdome, era das primeiras dos discos que sonaban, porque había os discos e os casetes. Bueno, ao final acababa sendo un negocio, pero era unha pasada Xabarín. Creo que todos disfrutamos moito coa súa infancia. Bueno, vamos a escoitar esta magnífica canción.
Pendentes de mí,
achaba manía,
no parece ter fin. Pipiu,
agora son
pipiu
superstar,
porco superstar, pam pam pam.
No clube somos
cases de mil.
Estou a falar da xeración Xabarín.
Son superstar, porto superstar.
Vivo en un pazo llamado Shabaland, cunha piscina que
se mella un xe.
Falo en terceira persoa cando se trata de min, e pra cuidar a voz de viaxo en limusín. E xa vo guai, xa vo banda, xa vo xía, e xa vo sou, e agora xa vo film. Son o porco multimedia, son un porco
corazón, pipiu, superstar, pipiu,
porco superstar,
pam, param, pam. Corazón, pipiu. Superstar, pipiu, porco superstar. Corazón, pipiu, superstar, pipiu, porco superstar.
Ay, que le sentan cantar estas cancións, por favor, estou sudando xa do esforzo.
De maravilla, son mellores co Colacao.
E mellores que a nocilla, que a nocilla branca. Nocilla branca, o demo a nocilla branca.
Bueno, eu digo Colacao, pero en realidade fun sempre de Nesquik. A ver, está mal dicir marcas, pero eu o digo. Porque eu son destos que toman o leite frío, e non quente ou morno, entón, pois, só Nesquik era o que se devolvía mellor.
Pero... Pois mira, eu sempre fui moi raro para todo, pero para isto, creo que son a única persoa do mundo que morrerá sen saber cal é a diferencia entre o Nesquik e o Colacao. E a xente me empeza, é que un disolvese máis rápido, pero vamos a ver, é que me vou parar a mirar se un se disolve máis rápido que outro. A mí pareceronme iguais sempre, na miña casa había Colacao, normalmente.
Na miña pero... Nesquik de toda a vida.
Pero que nunca notei a diferencia.
Pero bueno, vamos ir á seguinte canción dos Diplomáticos de Monte Alto, a Odo do Fubolín, que esta canción empezou a sonar en Xabrín, pero foise moi famosa en toda Galicia, xa que aquí inventouse o fubolín, que hoxe en día a chavalada é o que xoga moito. Pero bueno, gastai todos os cartos.
E por iso dedicámoslle esta magnífica canción, a miña favorita despois da Bacaloura, a todos os pijos do Palesco que empregan eses impresionantes sábados pola tarde, eses sábados soleados, eses domingos soleados, o empregan dentro do Palesco xogando o futbolín, porque non hai nada mellor que facer esta canción. Va por eles para ver se atopan un oco nas súas vidas.
Inventa o futbolín.
Moito traballaba.
Año 37, guerra civil, a lesión de Fisterra.
Inventa o futbolín.
Inventa o futbolín, inventa traia brava.
Alexandre de Fisterra, moito traballaba.
Un impulso de día, fin do mundo. Pensó un detasco contra repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote. Pulso de Fisterra, pensando deporte.
A velas vi,
a velas, velas vi.
Una partida brava de futbolín.
A velas vi,
a velas vi.
A velas, velas vi.
Una partida brava de futbolín.
Metido na tasca, vendo como avanza a graxa da fritanga. Sinto no seu toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra, paisando deporte. Chaman de Ferriños no país do Deza. Chaman de Ferriños pola parte de Lalín. Mete gol na Argentina, na Traquiño en Portugal. Cambio furonazo, máquina total. E a velas vir,
a velas vir, a velas, velas vir. Una partida brava de futbolín.
A velas vir,
a velas, velas vir. Una partida brava de futbolín.
Moito tolo no teu vídeo xogo. Hai moito retolo no teu vídeo xogo. Moito espeleólogo no vídeo xogo.
Revolución, revolución, revolución. Estamos preparados para revolución, revolución, revolución.
revolución,
revolución.
Estamos preparados para la revolución.
Revolta, revolta, volta, revolta. Los vivimos
la revolta.
Revolta, revolta, volta, revolta. Los vivimos
la revolta.
Me despido, a ver las velas vi.
Una partida brava de futbolín.
A ver las vi,
a ver las vi.
A ver las velas vi.
Una partida brava de futbolín.
Chispam pum para baraba.
Fora. Bueno, esto nos recorda os nosos tempos de mozos, bueno, máis mozos que aínda, que xa os somos bastante, de xogar o fútbol. Porque aquí, non sei, noutras partes de España, xogábamos o fútbol con dúas chaquetas, cun balón no parque ou como con fora dúas pedras, incluso porterías. Eso, bueno, hai moita xente que tampouco lle gusta o fútbol. Eu era un deses. Pero, sin embargo, o rollo de cambiar os cromos e todos esos encantábame. Entón, por eso, os cromos do fútbol incitáronme a que me gustara este deporte. Pero bueno, este outro tema vamos deixalo aparte.
Sí, eu sempre coleccionei os tazos de Pokémon e claro, así acabéis en saber o que é un fora de xogo, non? Supoño que unha das consecuencias que ten, pero podo vos dicir os 150 Pokémon de cabeza. Os 150 que había nun principio, porque agora hai 1500, agora é imposible telos a todos, completamente imposible, estou pa Pokéball. Bueno, en fin, pero ese é outro tema.
Xa non sei nin como saben inventar tantos nomes dos Pokémon, non sei como lles bate esta para tanto, pero
no,
bueno.
Porque ademais o de Pokémon é máis difícil, porque os Digimon, se ti inventas un Digimon novo, colles unha característica súa e a rematas en mon, pero os Pokémon non acaban en mon, os Pokémon poden rematar en calquera cousa. Entón, bueno, é moito máis complicado. Un abrazo moi forte para o creador de Pokémon se nos está a escoitar, cousa que é moi probable. Pasamos xa á seguinte canción. Aquí imonos salir un pouco do esquema, porque estamos facendo, como xa sabedes, unha recopilación das mellores canciones que se emitiron dentro do Xabarín. Pero ímonos a ir un pouco da nota, non si, Martín?
Exactamente, Miquel. Ora, se non me equivoco, imos falar de non todo o que parece amigo. Pero bueno, de Aerolíneas Federales. Aunque espera, non, é que trabuqueime. Vamos falar dunha serie que iba de Shin-chan e todos esos. Pero bueno,
aquí me trabuquei eu, perdón, salteime unha canción. Pero bueno, seguimos como estábamos dicindo, vale? Saímonos da onda do Xabarín e imos cunha serie que se emitía na televisión galega, pero que se emitía xusto ao rematar Xabarín, que é a de Shin-chan, a que conta as aventuras de Shinosuke Nohara na cidade de Kasukabe. Bueno, esta é unha das miñas series favoritas, así que non se emitía no Xabarín, pero bueno, emitíase xusto ao rematar Xabarín. Eu, de feito, nunca vin Xabarín enteiro, sempre, porque non chegaba a velo ao principio, sempre chegaba a metade, e vi a Dragon Ball, o Detective Conan, algo de Doraemon se cuadraba, e cando remataba Xabarín, vi a Shin-chan, que me parece, sinceramente, unha das mellores series da historia. E non falo de series infantis nin de debuxos, senón de series con mayúscula. Pareceme unha serie increíble. Non sei se ti queres comentar algo, tamén sobre isto.
Pois, mira, do que decías antes que vías Detective, bueno, cuatro series. Eu series vía, pois se me poño a contar Gato Khan, que ese...
Ai, Gato Khan, de verdade, sí.
Era unha serie magnífica, verdad. Vaca e Polo, Marsupilami, A Ponteira Rosa, un montón de programas. Pero bueno, este de Shin-chan empezou na galega, verdad? E despois xa na televisión a nivel nacional pois foise popularizando.
Pero a dobraxe era malísima, malísima, malísima. E todos os que tiñamos visto Shin-chan anteriormente, non nos valía a versión que botaban en Antena 3, porque é moitísimo peor a dobraxe en galego, moitísimo máis... bueno, non sei, o mellor é porque estamos acostumbrados. A mí na día de hoxe segueme a parecer moitísimo mellor a dobraxe en castelán.
En xeneral,
En galego.
Todas as series, películas incluso, gustame máis de debuxos, Non estou a falar de cine, nada de outras asignaturas. O doblaxe en galego pareceme moito mellor. Polo español non pago ni un patacón.
Si, sí, xeralmente a doblaxe dos debuxos destas series adoita ser mellor en galego que en castelán. Normalmente a doblaxe, bueno, a escola de dobradores galegos en xeral sí que é bastante, bastante boa, eu polas películas que teño visto en galego e tal. Pero bueno, estamos falando dos debuxos que no que nos competen. Entón metémonos xa no universo de Shinosuke Nohara con esta maravillosa canción que tanto escandalizou o público do momento. Imos con ela.
1, 2, 3. Son che palandeiro descarado al volar, pero deixo a todos quedar mal.
Si no su que bule bule,
enredaré
Yosuke.
Cuando hay que conquistar,
ahí sí que no teño par. E facendo as beiras son volantado e picarón.
Come on baby, come on baby, os pementos que nos xodan.
Mira que trompa, pedazo de trompa,
trompa. Todos saben que son
Shinchan. Cando me ven de repente non se vai tapar ninguén. Se quedas conmigo y mola pasar moi ben, verás que eu son especial.
Esta fermosísima canción queda dedicada a noso amigo e compañeiro Diego Fernando García Preferencias, nome culebrónico, pola súa enorme semellanza con este personaxe.
Pois esta serie tivo moita polémica, verdad? Eu non lle veo mal ningún as tonterías e burlas que facía este cativo personaxe, que a min, polo menos, dábame moita gracia e non traumatizoume ahora mismo a infancia, nin nada.
Non, agora mesmo creo que tanto ti como eu vimos prácticamente toda a serie completa de Shinchan e non somos ningún tipo de convictos nin nada polo estilo. O dicimos porque esta serie tivo moitísimo de que falar na súa época e, de feito, quitaron a do horario infantil polas queixas que había sobre esta serie, en cambio sobre moitísimas outras series como poden ser Pokémon ou One Piece, que teñen un alto componente violento, desas non falaba ninguén, pero desta sí, non? A mí, bueno, pareceme unha cousa curiosa e digna de ser comentada.
Bueno, entón ahora sí que vamos a facer a de non todo o que parece, amigo, da Aerolíneas Federales, que é un acordo do videoclip, personalmente, que salía Juanillo, o dobrador do Xabarín do personaxe, cunha rapaza e un pelo daquela época. Tamén me acordo das cancións estas que viñan en versión karaoke para que puidelas cantadas. Eu creo que dai é outra das razóns pola que todos acordámonos da letra e que nos foi máis doada de aprender.
Bueno, iso de que acordámonos da letra, creo que ti e máis eu acabamos de demostrar que moito, moito, moito non é que nos lembremos. Algúnas cancións sí, pero doutras, máis ou menos, sabemos por onde van os tiros, non? Pero, bueno.
Bueno, eu exactamente esta de Aerolíneas Federales a teño no móvil descargada, como outras canciones, pero é das poucas que as teño. Pero bueno, vamos a escoitala, que a min polo menos gustaba moito.
E queres cantala? Porque desta sí que non me lembro de nada,
Pois sí, veña, vamos a abrir, bueno, os micros.
Vamos a cantala, farei todo o que...
Conocíche nun bar, cando estábamos a falar.
Sí, sí, conocíche nun bar.
Acompañeite por... E me invitaste a entrar.
Sí, sí, viñeches ao meu portal.
E logo me abalancei e te vi que con paixón.
Ai, non,
non todo o que parece, amigo, hai que pensalo moi ben. Ai, ai, ás veces mete la pata, tío, e todo sae ao revés.
Invitei-te a comer a un
restaurante francés.
Invitáchesme a comer.
Pegaste un dinero, le brindamos con champán.
Sí, sí, tomamos moito champán.
E logo quixen probar
a suavidad da tu pel.
Y en el arche tiré la botella de champán.
No, no, no todo lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, y todo sale al revés.
Perfume de Chanel.
Hoy no me gusta olir bien.
No, no,
no todo lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien.
Ay, ay,
a veces mete la pata, tío, que todo sale al revés.
No, no, no todo lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien.
Ay, ay,
a veces mete la pata, tío,
que todo sale al revés.
Qué temazo. Bueno, vou aproveitar, como me acaba de salir un gallo, vamos poñer a canción do gallo. Bueno, máis que do gallo, do gallo. Esta canción propia de Herdeiros da Cruz, que eu creo que dos grupos que participou xunto con Siniestro Total sería dos grupos que tivo máis éxito posterior, non?
Herdeiros da Cruz acaba de sacar ora incluso un novo disco, Jarro con Fe.
Un título increíble.
A min apasioname. Non fallai moito, aparte. Creo que no último ano ou non máis.
Sí, hai moi pouco.
Pois a canción esta, de Pero que gallo é unha das cancións míticas do Xabarín, pero que tampouco tiñe moito sentido a letras.
No, a verdade é que non.
Tampouco nos acordamos de todas as letras, pero si sí, o principal, o de churras, churras, pero que gallo é.
Ai, si, sí, o de churras, churras non se nos esquece nunca.
Eu tamén me acordo dos personaxes de Herdeiros da Cruz, en pequenos, escapando das galiñas no corral durante o videoclip. E acórdome que saí un cruceiro. Non me acordo situación ni nada, pero acórdome do cruceiro.
É que tampouco teña demasiado sentido, ¿eh? Como se pode ver en todas as cancións deste tipo. Bueno, esta canción creo que eu, non sei ti, eu vou na dedicar a miña aldea e a miña avoa, porque cada vez que chego alí a Cerdido e vexo o galo, canto xa a canción de que gallo é. Non sei se ti fa lo mesmo cando vas a aldea.
Na miña aldea non teño galos, pero bueno.
Pero cantas igual, non?
Teño miña abuela.
Ah, moi ben, pois esta canción vai para todas as abuelas e para todas as aldeas.
Vivían todos xuntos nun jaliñeiro, jalías caos por non ser máis con ellos, e tamén comían no vacileiro. Era un galo, xa que facía el un gran papelazo. Tiña todos aljareados.
Churras, churras, churras.
Que gallo é.
Churras, churras, churras.
Que gallo é. Non era de pelea, ni tampoco de guerra. Eran de esos galos con moita cresta. Cacarea, jaliña.
Cacarea.
Mosqueados, fixeron a maleta e foron sedo agro. Ai, como canta este galo.
Churras, churras, churras.
Pero que gallo é.
Churras, churras, churras.
Pero que gallo é.
Bueno, ahora que estamos máis ou menos á metade, quería comentar que teño aquí enriba da mesa o meu carné de socio de Xabarín. Daquelas fixérame miña nai xa a piques de nacer, incluso antes creo, pero bueno, máis ou menos. E xa era o socio 92.920. Tibera uns 100.000 socios, un completo éxito este Xabarín Club da TVG.
Que curioso. Pois eu contarei unha historia que é bastante estúpida, por certo, moi propio en min. Eu nunca fun socio do Xabarín. Toda a miña vida quise enxelo. Cada vez que vía Xabarín, eu dicía, jova, eu quero ser socio, pero non sei por que nunca yo dixen a meus pais. Era como un anhelo secreto. Ainda sabendo que non era socio, sempre que era o meu cumpleanos, ia correndo para ver se saía nas felicitacións. Evidentemente nunca saín, sempre levábame unha pequena decepción, pero bueno, un deses pequenos traumas que todos temos da infancia.
Eu me acordo tamén das cintas de VH, como falaba antes de gravar, o día do meu cumpleanos, o veía todo, a veces estaba todo o programa enteiro desexando verme. Volvía a pasar todo, e vía unha tras outra vez, e daba yo pausa para ver a miña cara na televisión.
Pois eu nunca puiden facelo.
Ventaxas de ser socios do Xabarín.
Cala.
Como o das camisetas, que facían preguntas, unha por cada programa, eu que sei. Como se chama o fillo de Son Goku? E daban che tres opcións.
Ten dous fillos, Son Gohanda e...
Son Goten,
efectivamente.
Pois facían eu que se dicían, o primeiro fillo de Son Goku chamábase Son Gohanda, Son Goten ou Vegeta, eu que sei. Mandabas a postal comprada no quiosco e recibías a camiseta, que eu personalmente teño tres, que daquelas recordaba como camisetas que as poñías utilizaba. Fai poucos días preguntei a miña nai delas, eran enanas, pero vamos, non sei como eu podía ser tan pequeno e caber nelas.
Bueno, eu recordo unha vez unha pregunta que fixeran, que era de que planeta viña Son Goku. Como se chamaba o planeta? Namek?
Non, é un planeta que vexan o planeta dos guerreiros, creo.
O planeta dos guerreiros,
dos guerreiros.
Non era o planeta Vexeta?
Ah, pode ser, si, sí, o planeta Vexeta, sí.
Non eran de Namek, entón?
Non, Namek era o de Piccolo, este personaxe verde, con sangre lila.
Vemos. É verdade, tiña sangre lila, é certo. Era... Que a máxia dos debuxos xaponeses. Os xaponeses están jamados da cabeza, totalmente.
Pero bueno, ahora vamos ir coa seguinte canción, que é a de Estou na lavadora. Tamén outra canción mítica, que como viñía comentando antes do programa, son as cancións que todos... As coñecemos, pero non sabemos cantalas. Tamén me acordo do videoclip, que estaban nunha piscina, todos coas gafas de bucear, as aletas, os tubos.
E xiraban.
Todos xiraban aí como unha alada. Pois vamos escoitala.
Sí, se me permites, Martín, vou dedicar esta canción ao departamento de... Do meu colexio do Calasano, o departamento de dinamización da lingua galega, que están currando continuamente para facer historias destas, para que ti e máis eu estemos pasando aquí estupendamente falando en galego e poñendo cancións galegas. E pido desculpas porque antes, en vez de decir aniversario, dicimos cumpleanos, e o mellor mañá me levo unha colleja en clase por parte de Lupe ou de Adrián ou de algún deses, o sea que xa pido desculpas por antelación.
Eu tamén quería dedicarlle a todos eses porcos para que se limparan de vez en cando e cheiraran mellor. Veña, poñémola.
Estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar para que viñera con escopeta para poderme sacar.
Estou na lavadora. Sacademe pronto daqui.
Estou na lavadora. Sacademe pronto daqui.
Estou na lavadora.
Estou na lavadora.
Estou na lavadora.
Estou
Estou na lavadora. Sacai-me pronto daqui.
Como todas as cancións deste magnífico programa, contan cun sentido increíble, non? Do realismo e tratan temas que nos importan a todos, como pode ser o de atraparse na lavadora, que é un pesadelo que todos tivemos alguna vez na lavadora.
Claro, en todos os debuxos, xa galegos como non galegos, de todas partes, sempre había as veces que estaba un encerrado na lavadora, ou ben o gato, depende. Pero bueno, como queda pouco tempo, vamos ir xa rápido a seguinte canción, a de Xaba Guai, cantada por Manquiña e Siniestro Total. Esta canción gustaba moito a min. Veña.
Niño contes, a teus pais, el misterio es un segredo singular. Este baile divertido es tan plural que el nombre que se llama Xaba Guai.
Oing, 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 oing. Oing, 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 oing. Oing, 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 oing.
Seas animal, non o fagas mal.
Se andas amolado e a cousa non che vai, non me contes o do corpo, non mo vou tragar. É mellor non pensalo e deixalo estar. Veña ben bailar conosco o Xaba Guai.
Bon viño da asasino e a xirar. Desgros da cosco teu veciño e move as mans. Dalle un cu e bota un bote para atrás. Xa non poderás parar en todo o bran.
Oing, 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 oing. Oing, 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 oing. Oing, oing, oing. Oing, 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 oing.
Ei, ti non sexas animal,
non o fagas mal. Bueno, xa queda pouco tempo. Esta última canción vou a dedicar a miña mai, que gustaba lle moito, e posiblemente este hora a ouvirnos. A de Volver a Casa por Nadal, un panxoliña moi bonita do Xabarín.
Eu vou na dedicar a miña nai tamén, máis que nada para non quedar mal, porque se ti a dedicas a túa nai, non quero levar unha bronca a chegar a casa. Un beso moi grande para as dúas.
Preciosa esta canción. Las montañas, reis magos que veñen e van. Panxoliñas doces, cantan moito que Nadal.
Neve nas montañas,
reis magos que veñen e van. Panxoliñas doces, cantan moito que Nadal.
Primavera
e que
boa,
chuchurúa.
Nadar na praia no verán,
chuchurú.
Pasar
Non dá tempo de máis, señores. Hai moitísimas máis cancións que queremos meter, pero non nos dá tempo, a verse con un pouco de sorte voltamos. Entón, despedimos o programa. Eu, Miquel Iríbar.
Eu, Martín Barja, conocido como Lapeiro. Un placer estar aquí e esperamos volver pronto. Un bico.
Xa oíron, A Fume de Carozo en Cuac FM, programa feito polos alumnos do Colexio Calasán Pais Escolapios da Coruña, frecuencia 103.4 todos os martes de 5 a 6. Seguiremos estando con vos todo o tempo que nos sexa posible. Moitísimas grazas por escoitarnos un día máis. Escoitámonos ou vémonos, como prefirades, moi pronto e sempre. Moitas grazas.